Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կորոնավիրուսի նոր ռեկորդային աճ մեկ օրում արձանագրվել է վարակի մոտ 700 դեպք։
Մեր առողջապահական համակարգը ճկվում է։
Խորհրդարանական թեժ քննարկում մեկուսացած քաղաքացիներին աջակցություն տրամադրելու օրինագծի շուրջ իշխող կուսակցությունը դեմ քվեարկեց իրիսկ ներկայացրած առաջարկին։
Մի քանի օր դադար վերցնենք, որպեսզի կարողանանք որոշակի հաշվարկներ նաև հավելյալ կատարել եւ կանխատեսումներ կատարել։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մի քանի ժամում պաշտոնանք է արել գործող կառավարությանն ու նշանակել նոր վարչապետ, ինչ է կատարվում Բելարուսում նախագահական ընտրությունների շեմին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ինչ իրավիճակի աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, բայց ինչ է այդ լուրեր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում մոտենում է 6.512.000-ի, հիվանդությունից մահացածների թիվն անցել է 386.000-ը, բուժվել է շուրջ 2.807.000 մարդ, դա այն վկայում ամերիկյան Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալները։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են կարանտինային միջոցառումների խստացման հերթական փուլի մասին։ Ադրբեջանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Մամեդովի խոսքով Բաքվի, ինչպես նաև երկրի մյուս խոշոր բնակավայրերի և ապշրոնի թերակղզու բնակիչներին շաբաթվա վերջին 2-3 օրերին կարգելվի տանից դուրս գալ։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի դեպքերը վերջին օրերին կտրուկ աճել են, նախորդին կորոնավիրուսի 352 նոր դեպք է հաստատվել, 5 մարդ մահացել է։ Իրանի տարածքում COVID-19-ի օրական հաստատված դեպքերի թիվը կրկին սկսել է աճել, հաղորդում են Իսլամական Հանրապետության առողջապահության նախարարության պաշտոնյաները, տեղեկացնելով, որ վերջին օրերին արձանագրված թվային ցուցանիշներն ավելի բարձր են, քան համաճարակի սկզբում վերջին 24 ժամերին։ Իրանի տարածքում կորոնավիրուսի 3754 նոր դեպք է հաստատվել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի կառավարության հրաժարականից 24 ժամ չանցած նոր վարչապետ է նշանակել։ Կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է 47-ամյա Ռոման Գոլովչենկոն։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի շրջանավարտ Գոլովչենկոն 2013-ից 2018 թվականներին զբաղեցրել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Բելարուսի դեսպանի պաշտոնը, վերջին երկու տարիներին պաշտոնավարել է որպես Բելարուսի պետական ռազմարդյունաբերական կոմիտեի նախագահ։ Կորոնավիրուսի ճգնաժամից տուժած գերմանական տնտեսության լիակատար վերականգնման համար առնվազն 2 տարիք պահանջվի, այսօր այդ մասին Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Պետեր Ալտմայերը։ Գերմանական տնտեսությունը նախաճգնաժամային մակարդակին կհասնի մոտ 2 տարի հետո, 2020 թվականի երկրորդ կեսին, հայտարարել է գերմանացի նախարարը, հավելելով, սակայն մեջբերում լույսը թունելի վերջում նշմար վում է տնտեսության անկումը Գերմանիայում կդադարի արդեն առաջիկա ամիսներին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ համաճարակային վերջին զարգացումների մասին։ 3 արձանագրվել է վարակի տարածման նոր ռեկորդ, 1 օրում հայտնաբերվել է մոտ 700 դեպք, ընդ որում իրականացվել է 1800 թեստ, այսինքն ստուգվածներից յուրաքանչյուր երրորդի մոտ առնվազն վարակի ախտորոշվել։ Մի քանի ժամ առաջ վարչապետ Փաշինյանը նոր տեսաուղերձ է տարածել, զգուշացնելով, որ այս տեմպերով առողջապահական համակարգը իզորու չի լինի բոլոր կարիքավորներին սպասարկել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Պետք է անպայման, որ ասում են, դիմակ կրել, անպայման կրեք, մի զլացեք։ Հասկանում եմ, շատ դժվար է, բայց առողջությունից թանկ չի։
Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում կորոնավիրուսից բուժվող հիվանդներից մեկի կոչն է բոլորին, որքան էլ դժվար է պահպանել անվտանգության կանոնները։
Խնդրում եմ, հավատացեք, հիվանդությունը կա, մատների արանքով մի նայեք։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի հերթական ռեկորդային բարձր ցուցանիշն է արձանագրվել։ 697 նոր հաստատված դեպք կա։ Մարտի 1-ից ի վեր հայտնաբերված դեպքերի թիվը այսպիսով հասել է 11 1221-ի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան իր ուղիղ եթերը սկսեց այս լուրից։
Սա նշանակում է, որ մենք արդեն մի իրավիճակում ենք, երբ մեր բուժ հաստատությունները ուղղակի կարող են եւ արդեն այդ վիճակում են, որ կան արդեն հոսպիտալացման կարիք ունեցող մարդիկ, որոնց ժամանակին մենք չենք կարողանում հոսպիտալացնել։
Շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ Փաշինյանն ու ընտանիքի մյուս անդամները եւս վարակված են։ Վարչապետն ասաց, երեք իրենք ենթարկվել են բժշկական զննման եւ թոքաբորբ չունեն։ Պարզաբանեց, առողջապահական համակարգը արդեն էլ չի դիմանում այս ծանրաբեռնվածությանը։
Մեր առողջապահական համակարգը ճկրում է արդեն։ Այսօր երկրում կա մոտավորապես 20,000 իմ նման մարդ, որոնք չգիտեն, որ իրենք հիվանդ են։ Չգիտեն, իրանք էլ չգիտեն, իրենց շրջապատի մարդիկ էլ չգիտեն։ Այդ 20,000 մարդը, որը ինքն էլ չգիտի, ոչ մեկ էլ չգիտի, իրանք են դառնում վարակի հիմնական տարածողները։ Որտեղ են այդ մարդիկ? Այդ մարդիկ հասարակական տրանսպորտի մեջ են, աշխատանքի վայրում են, սրճարանում են, փողոցում են քայլում։ Եվ որպեսզի այս վարակի այսպիսի տարածումը տեղի չունենա, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորիս առանց բացառության բոլորիս վերաբերվենք որպես վարակակիր։
Վարակի տարածման մտահոգիչ տեմպերը հաշվի առնելով Հայաստանի ղեկավարը կոչ է անում երկրում հակահամաճարակային շարժում սկսել,
վերահսկել ուրիշների կողմից կատարումը հակահամաճարակային կանոնների, լուսանկարել խախտման դեպքերը, տեսանկարահանել եւ հրապարակել սոցիալական ցանցի էջերում, որպեսզի նախ ռեպուտացիոն խնդիրն երեք օրինակ բանկերի դեպքում, ինչ պարզվեց, ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում հարցերը լուծվեց, որովհետեւ բանկերը հասկացան, որ իրենց ռեպուտացիայի գործարար համբավի վրա շատ նեգատիվ ազդեցություն ունենում դա։ Այսօր էլ եկեք այդ պրոցեսը շարունակենք։ Դպրոցներում ինչա տեղի ունենում, հասարակական վայրերում ինչա տեղի ունենում, կանգառներում ինչա տեղի ունենում։ Այս ամեն ինչը պետքա լայնորեն հանրային կերպով վերահսկվի։
Վարակի բռնկումից ի վեր Հայաստանում ընդհանուր առմամբ վարակից ապաքինվել է 3468 մարդ։ Մեկ օրվա ընթացքում բուժվել է 14 եւ մահացել 6 հիվանդ։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ մահացածներից 4-ը կանայք են, 44, 66, 79, 80 տարեկան, 2-ը տղամարդ, 80 եւ 90 տարեկան։ Բացի 66 տարեկան կնոջից, մյուսներն ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան եւս 9 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսը այն վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 176-ի, կորոնավիրուսով վարակված եւս 68 անց ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց. ծանր վիճակում է 391 հոգի, ծայրահեղ ծանր է 59 հիվանդի վիճակը, թոքերի օդափոխության սարքերին է միացված 15 հիվանդ։
Այս արձանագրված դեպքերի մոտավորապես 15-20% կարիքային անում հոսպիտալիզացիայի եւ միայն նացածնա, որ մնում է տանը տնային բուժման, առողջության առաջնային պահպանման օղակի հսկողության տակ, եւ մենք ամենօրյա ռեժիմով գրեթե ձեռքով, եթե այսպես կարելի անվանել, տեղավորում ենք պացիենտներին եղած մահճակալային ֆոնդի վրա։ Կա մի վտանգավոր տենդենս, որ նորից ունենում ենք դեպքեր տարբեր արտադրական կոլեկտիվներում, ինչը մեր իսկ փորձով ցույց է տալիս, որ դրանից հետո հնարավոր է մեծ բռնկում։
Հայաստանում այս պահին կորոնավիրուս Սայն հիվանդությունից բուժվում է 7509 մարդ։
Այսօրվանից տնից դուրս գալիս բոլորը պետք է դիմակ կրեն բացառությունը արված միայն մինչև 6 տարեկան երեխաների, հեծանվորդների եւ սպորտով զբաղողների համար։ Մինչ պարետատունը խստացնում է սահմանափակումները, առողջապահական համակարգն էլ խնդրում հորդորում է պահպանել դրանք եւ շնչելու մի փոքր հնարավորություն տալ բժիշկներին, իմ գործընկերները Երևանի կենտրոնում այսօր կրկին իրար գլխի հավաքված մարդկանց են հանդիպել։ Թե ինչու էին խմբվել եւ ինչպես է ընդհանուր առմամբ պահպանվում կարգը, Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Այսօրվանից Հայաստանում հանրային բաց տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է բոլորի համար։ Դեմքը կարող են չծածկել միայն 6 տարեկան երեխաները, սպորտով զբաղվողներն ու հեծանիվ վարողները։ Ազատության տեսանկարահանման ընթացքում քաղաքացիներից շատերը, սակայն, չէին պահպանում այս նոր կանոնը, պատճառաբանում մաքուր օդի են դուրս եկել։
Որ պարտադրում են, դրա համար էլ կրում ենք։
Բայց ինչը պարտադրեն, չենք կրում։
Չէ։ Ինչի համար կրեն։
Ես գլխի պրոբլեմ ունեմ, շնչայեղ ձեմ
ալում։ Մենք մեծ սիրով կրում ենք։
Մենում ենք
ուրիշների վրա խոսում
ուզած պետքա դնենք, որ լավ լինի։ Այդնից չէ էլի որ ստիպողական։ Ես օրինակ դնում եմ, լավ եմ զգում։
Օրինակ ես մաքուրությունը ստին դիմակ ինչի եմ դնում, ծառերի դրա համար, որ նստես տակը, իրանք էլ լավ օթելն ինչ կա դեռ շատ դեմ եմ դրան
պատրաստվում կրել դրսում դիմակ
չէ դա դնեմ է նոր հանեցի դես այդպես մռմռում է հանեցի
իհարկե հակնում ենք բայց շատ չսկտրվում աղջիկ ջան դրա համար մի պահ հանեցի որ մաքուրոջ շնչեմ հիմա որ գնամ անպայման կհակնեմ խանութ մտնելուց անպայման ոնց որ կարգ ու կանոննա մենք էլ նույնն ենք անում չենք դժվար ամ եք ինչ բայց ի՞նչ արած
դե ամեն դեպքում վտանգավոր է արդեն այն վիճակն է հասել ծայրայեղ որ պետքա կրեն բորոլներ
ինչը որ ասվածա ճիշտ ասված ձեռնոցնել դիմակնել պետքա կրվի
Զբոսայգիներից մեկում է լուսանկարվելու նպատակով հավաքվել էին տարական դպրոցն ավարտող երեխաները, ծնողների ու ուսուցիչների հետ։ Չպահպանելով սոցիալական հեռավորություն ոմանք էլ չէին կրում դիմակներ։
Սոցիալական հեռավորությունը չեն պահպանում։
Ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Ես դրա համար նկատողություն արել եմ, չեն լսել։ Ճիշտն ասած, ես կներեք, ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Ինչ ասեմ։
Տեսչական մարմինները այսօր էլ շարունակում էին ստուգումներ իրականացնել։ Ժամանակավորապես կասեցրեցին Երևանի երկու մանկապարտեզների գործունեությունը, որտեղ արձանագրվել էին խախտումներ եւ թերություններ օգտագործվող սպասքի ծորակների, ինչպես նաեւ անկողնային պարագաների ախտահանման հետ կապված։ Նոր Կմարաշում գտնվող 122 մանկապարտեզը 24 ժամ չի աշխատի։ 9 տարի մանկապարտեզի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Թագուհի Դիլանյանը ազատության հետ զրույցում հուզմունքով նշեց. Նախկինում այստեղ հաճախ Խումեին 127 երեխա, այժմ համավարակի օրերին 3։
Մոտիկ ենք ինֆեկցիոնին, համայնքում ունենք հիվանդ կորոնավիրուսով, մերն էլ տեսնում եք, որ բոլոր կողմերից փակված չի մանկապարտեզը, դրա համար էլ հաճախումները քիչ են, շատ ցավում եմ, որ մանկապարտեզը լռությամբ է լցված, ես կուզեմ, որ անպայման երեխաները հաճախեն, եւ ես վիրուսը վերանամ ես
Խորհրդանում առավոտից թեժ քննարկում էր համաճարակի պատճառով հարկադիր պարապուրդի մատնված և տանը մեկուսացած քաղաքացիներին ֆինանսապես աջակցելու շուրջ։ Օրինագիծը ներկայացրել էր իմ քայլը 3 այն ընդունվել էր առաջին ընթերցմամբ։ Այսօր, սակայն, իշխողմբակցությունը առաջարկեց դեմ քվյարկել իր իսկ առաջարկին և փաստաթուղթը տանել նրա մշակման։ Ընդդիմադիրները կտրականապես դեմ էին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Իշխանությունները հայտարարում են, թե մտադիր են կորոնավիրուսի պատճառով մեկուսացված վարձու աշխատողներին և իրենք իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց նպաստ հատկացնել, սակայն նման օժանդակություն նախատեսող օրինագիծը, որը խորհրդարանն ընդունել էր առաջին ընթերցմամբ, այսօր ազգային ժողովը քվեարկությամբ մերժեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել, այն դարձյալ քվեարկությամբ ուղարկեց առաջարկությունների ներկայացման փուլ, քանի որ 3 առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո կառավարության այդ քննարկումների արդյունքում պարզվել է, որ լրացուցիչ քննարկումների ուստի ժամանակի կարիք կա հասկանալու, թե որքան ֆինանսական ռեսուրսներ են հարկավոր։ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր և օրինագծի հեղինակ Նարեկ Զեյնալյանը կոչ արեց իր գործընկերներին դեմ քվեարկել իր իսկ առաջարկությանը, որպեսզի մեկ շաբաթ 10 օր ժամանակահատվածում հիմնավորումները ավելի հստակեցվեն։
Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը գաղափարին և մոտեցմանը դեմ չէ, բայց որոշեցինք, ընդհանուր կոնսենսուսի եկանք, որ մի քանի օր դադար վերցնենք և որպեսզի կարողանանք որոշակի հաշվարկներ նաև հավելյալ կատարել և կանխատեսումներ կատարել, կառավարությունը առաջարկությունը հնչեցրեց և ըստ էության իմ կողմից դա ընդունելի առաջարկ է։
Իշխանության այս առաջարկը հարուցեց ընդդիմության սուր քննադատությունը և Բարգավաճ Հայաստան ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները սկսեցին մեղադրել իշխանություններին, թե նրանք իրականում մտքափոխ են եղել, ու այլևս չեն ցանկանում նման օժանդակությունը կյանքի կոչել։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյան.
Ինձ համար հաճելի անակնկալ էր այս նախագիծը և օրինաչափ կառավարության արձագանքը։ Եվ ես կասկած չունեի, որ հենց այդպիսին է լինելու է կառավարության արձագանքը, որովհետև այստեղ խնդիրը հաշվարկները չեն ու թվերը չեն։ Ինչու, որովհետև ամսի 25-ին առնվազն ընդդիմադիր խմբակցությունները իմացան, որ նման նախագիծ կա, այսօր ամսի 4-ն է, Եվ առնվազն այդքան ժամանակը վստահեմ նախագծի հեղինակները մինչև այդ էին քննարկում, բավարար է բոլոր հաշվարկները անելու համար։ Եզակի ճիշտ կանխատեսում է արել առողջապահության նախարարը, իր խոսքերից եզակիների մեջ ճշմարիտը, որ մայիսի վերջ լինելու է մոտ 10,000 վարակագիր, այդպես էլ եղավ։ Այդ որ թվերն ու կանխատեսումն են անհասկանալի, որ մինչև հիմա այդ հաշվարկները չեք կարողացել անել։
Խորհրդարանի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանը նոնսենս որակեց իրավիճակը, կարծիք հայտնելով, որ իրականում կառավարությունը մտավախություն ունի, որ գումարը չի բավականացնելու օգնել օրինագծով նախատեսված բոլոր կարիքավորներին։
Ասենք, ինչ հաշվարկներ ալինելու կարելի է, գիշերը ժամը 12-ին 1-ին նիստ նշանակել, ես օրինակ սիրով գայի կմասնակցեի, բոլոր հաշվարկները անենք, առավոտ շուտ այդ հաշվարկները պատրաստ լինեն, ասենք ովքեր են այդ հաշվարկները անելու, ոնց են անելու, ասենք թե 3 օր նստեցին արեցին, կարևոր գիշեր է այդ հաշվարկները անել, և ազգային ժողովի այս ամբողջ կազմը չբերենք այդտեղ, նստեցնենք, ասենք հետ ենք տանու դեպի մյուս ռեժիմ, ասենք ինչի մասն է խոսքը։
Վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանը վարակակիրների թվով ամենամտահոգիչ իրավիճակում է Հարավային Կովկասում, աշխարում էլ արդեն 54-րդն է 215 պետությունների շարքում։ Հնդիմությունը պահանջում է կրկին անցնել խիստ կարանտինի, պարետատունը չի բացառում, բայց դեռ նման անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Իսկ ինչ են ասում մասնագետները, Կարլեն Ասլանյանը այսօր զրուցել է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Նունե Բակունցի հետ։
697 դեպքը սա աննախադեպ է, ինչով է բացատրվում կտրուկ այս աճը, արդյոք գործ ունենք սահմանափակումների վերացման այդ շրջանի հետ, երբ սրճարանները բացվեցին, տրանսպորտը գործարկվեց և հիմա հետևանքներն են դրա։
Ձեր նշված միջոցառումները չէին կարող չանրադառնալ մեր իրավական իրավիճակի, ինչպես նաև վարակող անձանց քանակի վրա։ Այնուամենայնիվ այստեղ պետք է անպայման նշել, որ այդ սահմանափակումները վերացնելու հետ միաժամանակ զուգահեռ նաև հաստատվել են հստակ պահանջներ, հստակ վարվելակարգ, գործելակերպ, որը պետք է պահպանվեր և որը այդ ազդեցությունը պետք է նվազեցներ, բացառեր։ Այնուամենայնիվ այս ընթացքում ոչ միայն մասնագիտական հետազոտությունները, այլ նաև կարծում եմ յուրաքանչյուրիս նկատառումները, երբ որ մենք գնում ենք աշխատանքի վերադառնում ենք, շփվում ենք, հա, մեզ ապացուցում են, որ ցավոք սրտի այդ պահանջները լիացեք չեն պահպանվում, հատկապես կենցաղային մակարդակում։ Միշտ չի, որ բնակչությունը հետևում է խստիվ այդ պահանջներին, ցավոք սրտի նաև որոշ կազմակերպություններում։
Այդ դեպքում որքան էլ որ ձևակերպումը կոպիտ է, հա, բնակչության թվով մեկ շնչին բաժին հասնող վարակակիրների թվով, Հայաստանը հիմա եվրոպական վատագույն դեպքերին է մոտենում, Իտալիա, Իսպանիա և այլն, բայց այս պետությունները հաղթահարել են ճգնաժամը խիստ կարանտինով, տիկին Բակունց։
Տեսեք, մենք ևս ունեցել ենք խիստ կարանտին, և այդ խիստ կարանտինը ապահովելիս, և այդ ընթացքում ունեցել ենք բավականին լուրջ ազդեցություն հիվանդացության վրա, և ունեցել ենք որոշակի դանդաղում կամ ասենք, հա, դեպ նոր դեպքերի աճի կասեցում ենք ունեցել, մենք ունեցել ենք այդ փորձը, և դրա վրա հիմնվելով որոշակի քայլեր են արվել, որպեսզի սահմանափակումները վերացնել։ Ցավոք սրտի մնացած սահմանափակումների վերացման ընթացքում և հիմա վերացումից հետո էլի եմ կրկնում այն միջոցառումները, որոնք որ մեզ թվում են պարզ ու հասարակ, այնուամենայնիվ արդյունավետ են և ապացուցված միայն կատարելուց բոլորը միասին, ոչ թե առանձին, և այստեղ է խնդիրը։ Երբ որ մենք վերլուծում ենք ձեր նշած երկրները և մեր երկիրը, այստեղ կարգապահական կամ ասենք ցուցումների կատարման որակը չասեմ, բայց կատարումը, հա, պետք է անպայման հաշվի առնենք։
Հարթման այս հատվածում էլ լսենք համաճարակային ինչ իրավիճակի աշխարհում մոտ մեկ շաբաթ է կորոնավիրուսի էպիկենտրոնը տեղափոխվել է Լատինական Ամերիկա, Բրազիլիայում մահացության նոր ռեկորդ է արձանագրվել։ Օրորի սրվում է նաև դրությունը հոց բնակչություն ունեցող Հնդկաստանում ու Մեքսիկայում։ Եվրոպայում միջդեռ ամիսներ շարունակված խիստ սահմանափակումներից հետո աստիճանաբար վերադառնում են բնականոն կյանքի։ Ավստրիան օրինակ այսօրվանից բացել է սահմանները բոլոր հարևանների հետ։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Իսպանիայում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով տնտեսության փակվելու հետևանքով 100 հազարավոր մարդիկ հայտնվել են աղքատության շեմին։ Շատերի հույսը մնացել են բարեգործական կազմակերպությունները։ Բարսելոնայում գործող բարեգործական կազմակերպության կամավորները յուրաքանչյուր շաբաթ սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների օգնություն են առաքում սոցիալապես ծանր իրավիճակում հայտնված մարդկանց։ Էկվադորցի Արսելի Մեդիավիլայի ընտանիքի համար այդ օգնությունը ապրելու փրկողակ է։ Սա սոսկ պարենի արկղ չէ, սա սիրո հույսի արկղ է, արդյունքները զսպելով ասել են Ռոյթերզին։ Տնտեսության խիստ սահմանափակումների հետևանքով միայն անցած մարտի երկրորդ կեսին Իսպանիայում 900,000 աշխատատեղ է փակվել։ Առավել ծանր է միգրանտների վիճակը, հատկապես առանց փաստաթղթերի միգրանտները, որևէ տեղ աշխատանքի են տեղավորվում առանց գրանցվելու, ինչը նրանց խոցելի է դարձնում տնտեսական ցնցումների ժամանակ։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը 3 խորհրդարանին խնդրեց վերջին անգամ երկարաձգել արտակարգ դրության ժամկետը, որպեսզի կառավարությունը կարողանա վերահսկել իրավիճակն ու մարդկանց տեղաշարժը։ Արտակարգ դրությունը Իսպանիայում արդեն 6-րդ անգամ է կարաձգվում, այն հիմա կավարտվի հունիսի 21-ին։ Իսպանիան պատրաստվում է հունիսի 22-ից աստիճանաբար վերաբացել զբոսաշրջությունը։ Եվրոպական երկրները զգուշորեն վերաբացում են, պլանավորում են վերաբացել զբոսաշրջության եկամտաբեր ոլորտը, միաժամանակ աշխատելով կանխել կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը։ Բրիտանիան հայտարարել է նոր կանոնների մասին. Բոլոր այցելուների համար 14-օրյա կարանտին է սահմանվել։ Գերմանիան ընդհակառակը կարանտինային սահմանափակումները զգալիորեն թուլացնում է։ Բեռլինը հայտարարել է, որ իր կողմից վերացնում է ճամփորդական սահմանափակումները Եվրամիության անդամ երկրների, ինչպես նաև որոշ այլ երկրների համար, բայց ճամփորդության մյուս կողմում կարող են արգելքներ և սահմանափակումներ լինեն։ Այդպիսի ուղղություններից մեկը Իսպանիան է, որը զբոսաշրջիկներից ստացվող գումարների խիստ կարիքն ունի, բայց խորհրդարանը որոշեց դեռևս փակ պահել երկրի սահմանները։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Գերմանիան կարողացել է համավարակը հաղթահարել համեմատաբար քիչ զոհերով։ Չնայած վարակվածների թիվը անցել է 184,000-ը, Գերմանիայի մոտավորապես 8,600 մարդ է մահացել, ինչը ցածր ցուցանիշ է համարվում կորոնավիրուսից տասնյակ հազարավոր զոհեր տված Բրիտանիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի համեմատ։ Այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 6.5 միլիոնը, ավելի քան 388,000 մարդ է մահացել, բուժվել է 3 միլիոնից ավելին։
Արտարոց որոշումներով ու ինքնատիպ հայտարարություններով հայտնի Բելարուսի նախագահ համաճարակային այս բարդ իրավիճակում նախագահական ընտրությունների շեմին որոշել է լուծ արել կառավարությունը։ Երեկոյան նա պաշտոնանք է արել կաբինետի բոլոր անդամներին այսօր առավոտյան 24 ժամը չլրացած նորը ձևավորել։ «Մենք միշտ ենք այդպես անում նախագահական ընտրություններից առաջ», երեկ հավաստիացնում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լրագրողներն ու քաղաքագետները, սակայն, որևէ նման դեպք չեն մտաբերում, վարչապետ տին պաշտոնանք անելու այլ պատճառներ են նշում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Նախագահական ընտրություններից 2 ամիս առաջ Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փոխեց կառավարության կազմը եւ նոր վարչապետ նշանակեց Ռոման Գոլովչենկոին, ով հերացած կաբինետում զբաղեցնում էր ռազմաարդյունաբերական պետական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը։ 46-ամյա Գոլովչենկոն մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, անցած տարիներին զբաղեցրել է ամենատարբեր պաշտոններ՝ դատախազից մինչև արաբական մի շարք երկրներում Բելարուսի դեսպան։ Ես նրանից ակնկալում եմ ավելի բարձր տեխնոլոգիական մակարդակ արդյունաբերության և մյուս բոլոր ոլորտներում, որտեղ դա հնարավոր է, նա վատ կազմակերպիչ չէ։ Նորանշանակ վարչապետին այսպես է ներկայացրել Լուկաշենկոն, հավելելով իր խոսքերով ամենակարևորը. «Նա վստահելի անձ է, որին կարելի է վստահել, ով հասկանում է հողից, հայրենասեր է, ծնվել և մեծացել է Բելարուսում, ճամփորդելով աշխարհով մեկ, նա որևէ տեղ չի մնացել»։ ունեցել որևէ երկրում։ Մեզ համար դա հիմա կարևոր է, որպես իշխանության կան հայրենասերները և պրոֆեսիոնալները։ 2018 թվականի հոկտեմբերին նշանակված Սերգեյ Ռումասի գլխավորած կաբինետը ցրելու մտադրության մասին Բելարուսի առաջնորդը հայտարարել էր ավելի վաղ, միևնույն ժամանակ էլ ընդգծել, որ այդ կազմից որևէ դժգոհություն չունի։ Այսօր էլ հրաժեշտ տալու ցավաստիացրել, պորտֆելները թողնող նախարարներն անգործ չեն մնա, նրանք մեր թշնամիների չեն, ընդգծել է Բելարուսի նախագահը։ Թե բելարուսական անկախ մամուլն ու փորձագիտական շրջանակները համոզված են, որ կառավարության փոփոխության պատճառը նախագահի և վարչապետի միջև չկայացած փոխվստահությունն է, Լուկաշենկոն այդ հանդերձ միանգամայն այլ կերպ է մեկնաբանել որևէ դժգոհություն չհարուցած վարչապետին փոխելու իր որոշումը։ Նա ինձ ուղիղ ասել է. Ես ցանկանում եմ բիզնեսով զբաղվել, ցանկանում եմ փող աշխատել, մեծ փողեր, և ես կարող եմ, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Լրագրողները միջդեռ նկատում են, որ թեև նախագահն ու կառավարության նախկին ղեկավարը հրապարակային տարաձայնություններ չեն ունեցել, այդուհանդերձ գործարար շրջանակներում պատկառելի կարգավիճակ ունեցող Ռումասը երբեք էլ աչքի չի ընկել Լուկաշենկոյի հանդեպ իր լոյալությամբ։ Նա հազվադեպ է հրավիրվել նախագահի հետ հանդիպումների, գրեթե երբեք չի ուղեկցել երկրի առաջնորդին աշխատանքային այցերի ժամանակ։
Միացյալ Նահանգներում 10-րդ օրն է չեն դադարում բողոքի ցույցերը ռասայական խտրականության ու ոստիկանական անպատժելիության դեմ։ Այս անգամ բողոքի ալիքը սկսվել էր Մինեապոլիսում, որտեղ ոստիկանների բռնության զոհեր դարձել աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդը։ Դատախազությունը 3 մեղադրանքի առաջադրել ողբերգական միջադեպին ներկա ու մասնակից բոլոր 4 ոստիկաններին։ Ցուցարարները մինչդեռ արմատական փոփոխություններ են պահանջում իրավապահ համակարգում։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մինեսոտայի նահանգի ամենամեծ քաղաքում Մինեապոլիսում անզեն սևամորտ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո Ամերիկայում սկսված բողոքի զանգվածային ակցիաները եւ անկարգությունները շարունակվել են։ Իրավապահները նոր մեղադրանք են ներկայացրել ողբերգական միջադեպի հետ առնչություն ունեցող բոլոր ոստիկաններին։ Սպիտակամորտ ոստիկան Դերեկ Շովինը, ով 9 րոպե ծունկը պահելով Ֆլոյդի կոկորդին անտեսել է տղամարդու աղաչանքն ու նրան խեղդել է, արդեն մեղադրվում է ոչ թե 15 տարվա ազատազրկում ենթադրող երրորդ, այլ ընդհուպ մինչև 40 տարի ազատազրկում ենթադրող երկրորդ աստիճանի սպանության մեջ։ 44-ամյա պաշտոնակարված ոստիկան Շովինին նոր մեղադրանքը ներկայացրել է Մինեսոտայի գլխավոր դատախազ Քեյթ Էլիսոնը։
About 9 days ago, the world watched Floyd utter his very last words. I can't breathe.
George Floyd-ը այստեղ չէ, նա պետք է այստեղ լիներ, պետք է ողջ լիներ։ 9 օր առաջ աշխարհը լսեց Floyd-ի ամենավերջին խոսքերը. Ես չեմ կարող շնչել եւ կյանքը խնայելու խնդրանքը։ Աշխարհը լսեց վերջին վարկյանին մորը հասցեագրված Floyd-ի աղերսը եւ բացականչեց ոչ սպանդին, ասել է Մինեսոտայի գլխավոր դատախազը։
Aiding and abetting murder in the second degree, a felony offense.
Քեյթ Էլիսոնը հայտնել է նաև, որ արձակել է միջադեպի մասնակից մյուս 3 ոստիկաններին՝ J.A. Kenin, Thomas Lane-ին, Tu Tao-ին կալանավորելու հրամանագիր։ Նրանք մեղադրվում են երկրորդ աստիճանի սպանությանը դրդելու և օժանդակելու մեջ։ Ես համոզված եմ, որ սա բխում է պարոն Ֆլոյդի, նրա ընտանիքի, մեր համայնքի, մեր նահանգի շահերից, ասել է Մինեսոտայի դատախազը։ Մինեսոտայի իրավաբանները չեն բացառում, որ հետագայում քննության ընթացքում Դերեկ Շովինին առնվազն տեսականորեն կարող են ներկայացնել նույնիսկ առաջին աստիճանի սպանության մեղադրանք, որը ենթադրում է ցմահ ազատազրկում։ Մահապատիժ Մինեսոտայի նահանգում չկա։ Ամերիկյան որոշ նահանգներում անցած գիշերը համեմատաբար հանգիստ էր, սակայն Պորտլենդի կենտրոնում եւ Նյու-Յորքի Բրուքլինի թաղամասում մեծ թվով մարդիկ անտեսելով ոստիկանների կարգադրությունները շարունակել են բողոքի ակցիաները։ Նյու-Յորքում երեկոյան 8-ից պարետային ժամ է սահմանվել։ Իրավապահները փորձում են կարգու կանոն հաստատել եւ կանխել բողոքի ակցիայի ընթացքում տարբեր մեծ ու փոքր խանութների եւ բիզնեսների թալանն ու տարատեսակ այլ վայրագություններ։ Բողոքի ակցիաներ կազմակերպող ակտիվիստները պնդում են, որ ոչ մի առնչություն չունեն ջարդարարների եւ ավազակների հետ։ Նյու-Յորքում ցուցարարների եւ ոստիկանների ընդհարմանականատես Ռոյթրի լուսանկարիչը պնդում է, որ ցույցը հիմնականում խաղաղ էր եւ արճակատման են գնացել հենց ոստիկանները։ Այս ողբերգական զարգացումներին ուշադրությամբ հետևող ամերիկացիները ողջունել են ոստիկաններին առաջարկվող մեղադրությունները հիմնադրանքը խստացնելու Մինեսոտայի իրավապահների դիրքորոշումը, բայց որոշ քաղաքներում ակցիաները շարունակվել են։ Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով դա վկայում է երկրում ռասայական հարցում ավելի խորքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ իրականացնելու հանրության պահանջի մասին։
Իդեպ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այսօր բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկանին Հրաչ Թամրազյանի հետ զրույցում դեսպան Լին Թրեյսին խոսել է համաճարակի, ամերիկյան օգնության ու Հայաստանի ժողովրդավարության ինչպես նաև տնտեսական զարգացման մասին։ Հարցազրույցը կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին 3:07-ին։ Իսկ այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Լսեք մեզ 3:07-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։